Politický systém, ktorý je zasvetený zániku, sa inštinktívne výrazne zúčastňuje na tom, čo urýchľuje tento zánik. Jean-Paul Sartre. Príbalový leták na miesto predslovu. Na tému som natrafil v Koblenzi, a to v strohom prostredí spolkového archívu v budove z vymývaného betónu z 80. rokov 20. storočia. Odkaz Thea Morella, Hitlerovho osobného lekára, ma odvtedy nenechával na pokoji. Opakovane som listoval v Morellovom kalendári denníku. Kryptické zápisky týkajúce sa nejakého pacienta A. Lupou som sa pokúšal rozšifrovať takmer nečitateľný rukopis. Strany boli celé počmárané, často som čítal záznamy ako iny.dvojité v.i. alebo jednoducho iba X. Obraz sa postupne vyjasňoval. Denné injekcie, čudné substancie, zvýšené dávkovanie. K chorobopisu. Všetky aspekty národného socializmu sú objasnené. Vyučovanie dejepisu u nás zostalo bez medzier, v našom mediálnom svete niet bielých miest. Táto téma bola spracovaná do posledného detailu zo všetkých úhlov. Nemecký Wehrmacht, ozbrojené sily Tretej ríše v rokoch 1935 až 1945, poznámka prekladateľa, je najlepšie preskúmaná armáda všetkých čias. Sme presvedčení, že už sa naozaj nenájde nič, čo by sme o tých časoch nevedeli. Tretia ríša pôsobí hermeticky. Každý pokus odhaliť o nej nové údaje má v sebe niečo silené, takmer smiešné. A predsa nechápeme všetko. K diagnóze. O drogách v Tretej ríši vie verejnosť, ale aj historici prekvapujúco málo. Nájdu sa vedecké i novinárske čiastkové spracovania, celkový pohľad však dosiaľ neexistuje. Chýbalo dôkladné a faktograficky presné zobrazenie, ako omamné látky poznačili dianie v národno-socialistickom štáte a na bojiskách druhej svetovej vojny. Kto nerozumie úlohe drog v Tretej ríši a neskúma stavy vedomia aj z tohto hľadiska, premešká niečo dôležité. Nikto doposiaľ nevenoval dostatočnú pozornosť tomu, aký vplyv na najtemnejšiu kapitolu nemeckých dejín mali prostriedky meniace stavy vedomia. Spočíva to v samotnom národno-socialistickom koncepte boja proti omamným látkam, ktorý zaviedla štátna kontrola liečiv, vo všeobecnosti tabuizujúca drogy. Následne sa stratili z triezvého vedeckého zorného uhla. Dodnes sa na univerzitách nevykopali podrobné štúdie z hospodárskeho života i z verejného vedomia, ako aj z pozorovania dejín a zapadli do bahna tieňového hospodárstva, cudzoložstva, kriminality a laického polovedomia. Môžeme to však napraviť a pokúsiť sa o interpretáciu skutočných udalostí, ktorá sa zaoberá objasňovaním štrukturálnych vzťahov, vychádza z remesla a namiesto prísnych téz, krivdiacich historickej realite a jej mrazivej krutosti, slúži podrobnému výskumu historických faktov. Sila obsahu. Totálne opojenie zachádza pod kožu krvilačným masovým vrahom a ich následníckému národu, ktorý sa chce očistiť od všetkého rasového a iného jedu a pozerá sa priamo do tepien a žíl. Nešlo pritom o árijský čistý jed, skôr o chemicky nemecký a výrazne toxický. Tam, kde už nepostačovala ideológia, sa napriek všetkým zákazom bezohľadne pomáhalo farmakologickými prostriedkami v základni, rovnako ako vo vedení. Hitler aj v tomto ohľade viedol a samotná armáda bola veľkoryso zásobovaná povzbudzujúcim prostriedkom metamfetamín, dnes známy ako kryštalický metamfetamín, pre dobyvateľské vojenské výpravy. Vtedajší páchatelia prejavovali v prístupe k drogám určité pokrytectvo a jeho odhalenie vrhá nové svetlo na rozhodujúce aspekty ich konania. Spadla maska, o ktorej sme ani netušili, že existuje. Rizika pri čítaní. Vždy je tu totiž pokušenie prisudzovať priveľký význam pohľadu cez drogové okuliare a skonštruovať ďalšiu historickú legendu. Preto treba mať stále na pamäti. História nikdy nie je len veda, ale vždy aj fikcia. V tejto disciplíne prísne vzaté neexistuje odborná kniha, lebo začleňovanie faktov je vymyslené, alebo podlieha významovým vzorom vonkajších kultúrnych vplyvov. Keď si uvedomíme, že historiografia je v najlepšom prípade literatúra, klesá riziko mylných predstav pri čítaní. Predstavujeme nekonvenčný zdeformovaný pohľad a dúfame, že v tejto deformácii sa všeličo prejaví jasnejšie. Nemecké dejiny sa tu neprepisujú a rozhodne sa nepíšu na novo. V najlepšom prípade sú však niektoré časti presnejšie vyrozprávané. Vedľajšie účinky. Tento preparát môže spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré sa však nemusia dostaviť u každého. Často až veľmi často. Otrasenie svetonázorom a tým podráždenie veľkého mozgu, niekedy sprevádzané pocitom navracanie či bolestiami brucha. Tieto problémy sú zväčša ľahšej povahy a často sa pri čítaní utlmia. Príležitostne. Precitlivené reakcie. Veľmi zriedka. Ťažké pretrvávajúce poruchy vnímania. Ako protiopatrenie treba čítanie v každom prípade dokončiť s cieľom dosiahnutia uzdravujúcich účinkov tým, že sa zbavíte účinkov vyvolávajúcich strach a krče. Ako uchovávať túto knihu? Deťom neprístupná. Dátum spotreby sa určuje aktuálnym stavom výskumu. Prvá časť. Ľudová droga metamfetamín. 1933 až 1938. Národný socializmus bol v pravom zmysle slova toxický. Svetu pripravil chemické dedičstvo, ktoré nás dodnes stíha. Jed, čo sa len tak ľahko nestratí. Hoci sa nacisti vydávali za čistých mužov, s propagandistickou pompou a drakonickými trestmi presadzovali ideologicky podvyživenú prísnu protidrogovú politiku, za Hitlera sa mimoriadne silná látka spôsobujúca silnú závislosť stala obľúbeným produktom. Kariéra tejto substancie vo forme tabletky pod značkovým názvom Pervitín sa začala v 30. rokoch 20. storočia v celej Nemeckej ríši, neskôr aj v obsadených európskych krajinách a stala sa akceptovateľnou ľudovou drogou. V každej lekárni dostupná do roku 1939, odkedy bola povinne na lekársky predpis a až v roku 1941 napokon začala podliehať ustanoveniam rížskeho opiového zákona. Jej obsahová látka metamfetamín je v súčasnosti na celom svete ilegálna alebo prísne regulovaná, ale s takmer 100 miliónmi konzumentov patrí medzi najobľúbenejšie jedy v súčasnosti so stúpajúcou tendenciou. V tajných laboratóriách túto látku vyrábajú laici v oblasti chémie väčšinou v nevyhovujúcich hygienických podmienkach a médiá ju označujú za kryštalický metamfetamín.